Ima a afiwa fiwa yaubada maega inega aweve nogiemi, waiwaina yaubada ena nua kolokolo, vale na ge ona nogei. Mana yaubada buki nugunigwe ina inaya wonaya. Egu wai sabi nua kolokolomi, weagina, anatuta tauguega yave nua ivinea. Ta aubenanana inaya, emi nogi yanogolia. Ta wese aubeninana inaya yawaita yai ulemi ami eto ya uwa weagina. Wona agi agi, baita gana yaubada nua nuana nai ulemi, mana baita gana eto ya uwa ana aubena. Ima atovale tuyana taumega aitamaki agi agi ema luweifana idiega, ema toa bewese ema fewa idia. Mana genua nuama tomotau ina vetala buda buda weagima, ta ina wonaya. Ana ita faulo elavidi, taudi ge yesu ena tovale tuyana agi agi. Mana edilivu luweifana weagina ni a kanogolia. Wona agi agi, ge agi agina eguma tomotau ina venuana magilafu ema viaga yawo weagidi. Ta esi nuanuama giduana tomotau ina itema ta ina awagi agi ema. Ima a wona agi agi yaubada ena tofewa yawo. Inega vita be vewalana ta wese nua vita gabudi abibitagodi. Ta vita dia wona adialamani bae. Tomotau iwunwunugima be vanu ebejogona inaya ya uluguyema be tokamosoala gabudi ive wala nema. Tawese ema fewa giduwana inega tutagoyona be ada tafifuai. Be ge ada eno agiagi tawese mabotanima. Ima ayaubada nia awagiagiema ema ilivu unagunagidi idiega. Be wese awagiagiema ema alamani keliso valena agiagina uyagina. Ima awoa lamavo ediliu luweifana imaya idiega abibitagoma. Ta wese tomotau gabudi anua kolokolo yedi. Ima atuta gabuna niboana golagolana ena iula inega afewafewa. Ta wese tomotau gabudi aveveyo lubedi. Ta wese meema gwaubiga wunagiagi alulugai yea. Ta tuta gabuna yaubada ena waiwaiega afewafewa. Ima ema ebelua via, ema ilivu tunutunugina. Ta ilivu diavona idiega, wala mavo atalatala avudi ta wese idiega awabodobodema. Ima atuta gabuna yaubada weagina afewafewa. Ta ge ta tola ai, eguma tomotau ina awatuboma, nage ina awalueifema. Tua ta yaubada weagina afewafewa. Ta wese ge ta tola ai, eguma ina vegilema nage ina awa agiagiema. Ima atuta gabuna avona vona agiagi ta taudi ivunaya be ima a toe wau ava. Tomotau nia yalamani agiagiema. Ta tua ive ilivu yema kawonaya be ge ida alamanima. Ima a aliga diwenaya atoa toa. Ta tua nawale mayawaima. Ta wese tomotau ivunugunugima ta tua ge ada aliga. Ima a ebenua vita tuta gabuna alobelobedi ta tua nawale meema gaiawa. Ima a lukwa lukwama ta tua tomotau agigive kaikai wabujedi. Ima a ge ema kulufamu ta tua yaubada ena nua kolokolo inega yani agiagotagina nia alobea. Ema wo mekolinta ye. Ima a ema nua nua gabuna nia asimana ifogeyedi imia. Ta giwali mega aveveyolubemi giduwana. Wona agi agi, ima a ema veyoluba imia ge ada lua uya. Ta esi omia emi veyoluba imaya nia ogive lua udi. Nuanuagu ena wona imia kawona ya omia natugwawo. Ima a giwalima gabuna nia aneimi. Inega nuanuagu omia wese giwalimi ona neima. Wona agi agi, giwalimi ge ona regagaledi. Ge ona luwetuba taudi ge ida wetumagana maega. Nage toveilivu agiagi be toveilivu veifa edi nuanua aidegana gebu. Ta wese idewani simatala be velvelovana ge ida ve aidega waisa. Nage toa daumwala kana itea keliso be seitani nuanidia gebu. Ta wese idewani tovetumagana be taudi ge ida vetumagana edi livu be wese edi nuanua ge dabi aidega. Ta wese ge anafata be yaubada otaga, be yaubada kawo kawo ina ve aidega vanue gola gola na inaya. Nage ge oda alamania ita a yaubada mayawaina ena vanue gola golana. Mana bae idewani yaubada wonaya. Ya taudi maega anatoa ta ena luya badadana nuani dia. Inega ya edi yaubada ta taudi egutomo tau yao. Inega kaiwabu wonemi omi a ona ifoge mai tove ilivu veifa idiega ta ona veto wasi iemi taudi idiega ta edi kulufa luveifadi ge ona gitonovidi ta wese edi ilivu wawubawudi ge ona viagidi. Inega ena ebe ewemi egu abaga inaya e inega ya tamami ta omi a natuguawo. Bae idewani ya kaiwabu tove waiwai ya wana wana aiga.